Večina zahodnih držav danes še nima zadostne paliativne oskrbe, saj jo je deležnih le od 20 do 30% bolnikov. Gre za povsem specifična znanja, ki vključujejo celosten pogled na človeka. Poleg lajšanja fizičnih simptomov naj bi namreč neozdravljivo bolnemu nudili tudi socialno, psihično in duhovno oporo. Zato pa bo po besedah predsednika Slovenske medicinske akademije dr. Pavla Poredoša nujna sprememba miselnosti.
Potrebno je se načrtno lotiti tega in pa spremeniti miselnost, odnos do neozdravljivo bolnih, do umirajočih. Kajti zdravnik je zadolžen, da poskrbi zlasti za tele in ta odnos do starih, bolnih, neperspektivnih je potrebno spremeniti tudi v družbi.
Slovenija je leta 2010 sprejela državni program razvoja paliativne oskrbe, ki pa še zdaleč ne pokriva vseh potreb neozdravljivo bolnih.
In zato se verjetno v svetovnem merilu, ne samo v Sloveniji, ponuja evtanazija kot nekakšna cenena rešitev te problematike.
Pravi predsednik Slovenskega zdravniškega društva dr. Ratko Komadina. Za ustrezno paliativno oskrbo, ki bi resnično prispevala k kakovosti bolnikovega življenja, pa predvsem primankuje strokovnjakov s tovrstnimi znanji in podpora strani vlade.
Jaz mislim, da je zdaj danes ost tega našega sporočila na tiskovni konferenci usmerjena kar v naše lastne vrste. Jaz mislim, da bo morala stroka tu, Dunajska 162, zbornica, društvo, strokovna združenja, prevzeti iniciativo. Konec koncev, če je bil 2010 napisan nacionalni program, če imamo teoretično tudi ta stroškovna mesta predvidena v bolnišnicah, če imamo konec koncev pozive stroke, v tem primeru bomo morali prepoznati to kot eno trenutnih prioritet v slovenskem zdravstvu. To pomeni, da seveda potrebujemo široko podporo ljudstva, medijev in tako naprej, ampak zdaj smo pa verjetno tudi zdravniki sami zdaj na potezi, da naredimo korak naprej. Mora biti nas ta diskusija o evtanaziji pred letom dni malo spodbodla. Menimo, da je pravi odgovor na evtanazijo dobra organizacija paliativne oskrbe, ki je povezana tudi z poglobljenim razmislekom na laični in na strokovni strani v zvezi z zadnjimi dnevi življenja. Se bomo morali pa tudi zdravniške organizacije z ustreznimi specialističnimi odgovori tukaj prevzeti iniciativo.
Na vprašanje, ali so ti programi odobreni za vse kronične in neozdravljivo bolne, pa dr. Komadina odgovarja.
Glejte, bolnišnice se danes tepejo za kadrovskimi problemi, nimamo specialistov za izvajanje osnovnih dejavnosti, čakalne dobe nam kljub vsem ukrepom se podaljšujejo, pacienti čakajo na akutno obravnavo predolgo, obravnavali bomo letos na letni skupščini po vseh strokah, kar se znam je diagnoz, pri katerih lahko odlaganje pričetka zdravljenja usodno vpliva na končni rezultat. Paliativna oskrba je pa do zdaj bila pač en tak zapostavljeni pastorek nekje v kotu, ampak glede na to, da se z starajočim prebivalstvom tudi v Sloveniji delež te problematike znotraj zdravih in bolnih ljudi povečuje, bomo morali to stvar danes prepoznati kot eno od prioritet. Ne samo reči ne evtanazija, ampak ponuditi izdelano rešitev. Ko bomo začeli problem reševati, ga bomo morali reševati celovito. Za kadri, za prostori, za organizacijo, za stroškovno učinkovitostjo. Skratka, tako kot rešujemo problem, kaj s tem, hrbtenico, ramo, v kirurgiji, diabetes, srčne bolezni, tako bomo morali tudi to področje prepoznati kot en velik nov izziv.
Po besedah magistrice Vesne Papuga iz Splošne bolnišnice Celje gre pri paliativni oskrbi za izboljšanje kvalitete življenja nasploh.
To pomeni široko zastavljen program. To je kvaliteta življenja, kako v domačem okolju, tako tudi v domovih, tako tudi v bolnišnicah. To ni samo kar takole ad hoc. Mora cela družba vložiti dokaj veliko energije, da se popravi stanje. Ljudi živijo z 200 evrov na mesec in potem si ne morejo privoščiti plenic, ne morejo si privoščiti hrane ali karkoli drugega. Skratka, celotna družba mora vlagati veliko več energije za popraviti stanje kvalitete življenja.
Predsednik Komisije za medicinsko etiko dr. Božidar Volč pa opozarja, da je velikanska razlika med oskrbo v bolnišnicah in na domovih.
Namreč, bolnišnice so nadzorovani in organizirane ustanove, kjer se recimo razvija stroka, se bo paliativna medicina lahko tudi razvijala, ampak ogromna večina vseh tistih, ki bodo to paliativno oskrbo potrebovali, bo pa ostala na svojih domovih. Zaradi tega se to povezuje tudi z dolgotrajno oskrbo, ki jo čakamo in čakamo in čakamo. Namreč, v bolnišnicah bomo prej ali slej dobili strokovnjake za paliativno oskrbo, jih že imamo deloma. Kako bo pa doma? In v še nekaj je zelo pomembno. V bolnišnicah in v ustanovah, tudi v domovih starejših občanov, so zlorabe, nasilje in diskriminacija nadzorljive, je možno to nadzorovati. Za zaprtimi vrati domov se dogajajo lahko zelo hude stvari. Gre za nasilje, gre za zlorabe in podobno, kar tudi sodi recimo na eno etično področje paliativne oskrbe na domovih. Zdaj, ali imamo dovolj sester usposobljenih za to? Mi imamo zdaj referenčne sestre praktično po vseh ambulantah, bi jih bilo treba ekstra mehen tudi izobraziti za področje paliativne oskrbe. O tem veliko več vedo patronažne sestre, ampak žal patronažnih sester imamo premal, razen tega so pa pri svojih obiskih za administracijo tako obremenjene, da jim jemlje to tisti čas, ki bi bil nujno potreben bolniku. Tako da stvari je treba mehne širše pogledati, res smo še zelo na začetku.
Paliativna oskrba je namreč sestavni del zdravstvenega varstva, je poudaril dr. Poredoš.
Razumljivo je, da pač poskušamo delovati po nekem prioritetnem principu. Če nam primanjkuje kadra za osnovno zdravstveno dejavnost, je seveda težko vzeti potem še nekje dodatni kader za paliativno dejavnost. In po eni strani bi bilo treba sprejeti miselnost, da je paliativa sodi med prioritete, in po drugi strani, tukaj jaz ne bi posem zaobšel odgovornost politike zdravstvene in pa inštitucij, ki so za to odgovorne. Namreč, treba bi bilo v celoti dati zdravstvenemu varstvu ključno s podaljšano oskrbo, dejansko večjo veljavo, tudi materialno podporo, kadrovsko okrepitev in ponavljam, za širjenje znanja o pomenu paliative mi potrebujemo izobraževanje v okviru do diplomskega študija. Premalo je to, če imamo podiplomske tečaje in dejansko potem to izobraževanje temelji zgolj na entuzijastih posameznikih, ki se tega zavedajo. Mi moramo to miselnost prenesti v izobraževalne ustanove. Več kot desetletje smo se borili, da recimo gerontologija, geriatrija postane sestavni del kurikuluma na medicinski fakulteti v Ljubljani. Upam, da ne bomo toliko časa čakali na paliativo, ki sicer sta ti dve zadevi med sabo precej povezani.
Večina neozdravljivo bolnih si želi čim več časa preživeti doma. Zato je še toliko bolj pomembno razvejati mrežo paliativnih timov, poudarja vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu doktorica Maja Ebert Moltara.
In ta prava paliativna oskrba mora biti ne samo celostna, ampak mora biti tudi neprekinjena. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora potekati ne glede na to, kje je bolnik, ali je v bolnišnici, ali je doma, ali je v DSO. In da je to lahko neprekinjeno, mora biti to tudi koordinirano. In zato je poseben član tima, ki je nujno potreben. In tazga recimo na Onkološki inštitut imamo, to je koordinator paliativne oskrbe, ki dejansko bolnika spremlja skozi vse te nivoje, glede na njegove potrebe. In kadar je le možno, je ta bolnik doma, tam, kar si želi. Kadar pa pride do težav, zapletov, pa dejansko preko koordinatorja mi zvemo v bolnišnico, kakšne so težave, skušamo pomagati, kar se da na domu, preko patronažne sestre, preko družinskega zdravnika, in ko pa pride do te točke, da je potrebno bolnišnico na obravnava, takrat mimo urgenc pride bolnik v bolnišnico, kjer ga oskrbimo in na to spet vrnemo v okolje, v domače okolje. Ob temu seveda podpremo tudi bolnika oziroma njihove svojce, da to nego doma tudi zmorejo. In to je tisto, kar je tudi ključno, kako paliativno oskrbo dejansko je potrebno izvajati ustrezno, kontinuirano, zato da bo bolnik ves čas nekak pod nekim vodstvom.
In kaj danes že obstaja na področju paliativne oskrbe?
Veliko družinskih zdravnikov se je že dodatno šolalo s strani paliativne oskrbe, so se udeleževali teh izobraževanj, ki jih ponuja Slovensko združenje za paliativno in hospic oskrbo. Ne vsi, daleč od tega. Problem je tudi, ker tega nimamo v našem rednem izobraževanju, ampak mnogi se tega problemu zavedajo in se na svojo pest dodatno izobražujejo. Potrebe so, ampak zdravniki se jih zavedajo in se sami na svojo pest udeležujejo teh izobraževanj. Tako da na osnovnem nivoju mislim, da smo v zadnjih letih kar precej velik korak naredili naprej, ampak to je treba, če mnogo, mnogo več, zato da bojo res čim več zdravnikov imeli ta znanja, ki jih niso pridobili drugače tekom izobraževanja. Drugi nivo, pa bom rekla specializiran nivo, pa ne bi predstavljalo posebne enote, kjer ne bi bili, bomo rekli, timi, ki bi bili sestavljeni iz zdravnikov, medicinskih sester in pa vseh ostalih služb, kot je psiholog, socialni delavc, pač duhovni podpornik, potem fizioterapija. Te vsi člani tega tima morajo biti ustrezno izobraženi. Taki timi po nekaterih bolnišnicah že, bom rekla, delujejo. Ta znanja, ki jih imajo te ljudje, ki to izvajajo, so si večinoma pridobili v tujini, ker pač v Sloveniji teh znanj ni možno, bom rekla, nikjer pridobiti. Tako da posamezni taki timi obstajajo, jih je pa bistveno premalo in imajo tudi timi, ki obstajajo relativno malo podpore. In zato bom jaz tako rekla, če mi želimo doseči nekega dneva tudi v Sloveniji, imeti dobro paliativno oskrbo, kar bi pomenil, da vsi naši kronično oboleli bolniki prejmejo paliativno oskrbo, kadarkoli in kjerkoli jo potrebujejo, bomo mogli še veliko narediti. In to ne pomeni samo sprememb v zdravstvenem sistemu, sprememb v našem izobraževalnem sistemu. Tlele bomo mogli veliko spremeniti tudi v naši kulturi, v našem odnosu do življenja in smrti, ker to ostaja tabu in dejansko bolniki in svojci so zelo hitro stigmatizirani, ko mi nekdo reče, da bo prišel recimo v ambulanto za zgodnjo paliativno oskrbo.
Hvala lepa, dr. Rebertova. Samo to bi dodal, rekla ste, izobraževanje poteka, ampak to je na prostovoljni bazi. Zavzemati se moramo za to, da to postane sestavni del kurikuluma na dodiplomskem nivoju in tudi podiplomske oblike izobraževanja z področja paliativne oskrbe. To mora biti dejansko naša zahteva in naš glas.
Pa je dodal dr. Poredoš.